De la Calamérica
ou de Washington DC.
Poko ila mupe buibu la muna banso na sango ya mukili ya lilu lina kanabiso linene lia sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America utwe ngumu mkonzi ya Etats-Unis Amerika tupesa miwili lisungi na Studio 17 AA na Ndila Masini na Lionel Gaima na Cornelius Tenor sango ya mukili ya lilu epesa melibino na Edi Isango na sango ya mukili ya lilu tokulu bela Botal ya Chérubin Okende Mokelimi Bekope Molobeli ya Ensemble pour la République li fundi Bokangami pe Bobomi boyé na parquet ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe Motango mwa baywe ba tumbuki ba M23 ba funda miko bu mabutu ya kutana mokolo moyenga na mboka Bukombo na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu mokomisika zomi na misanu zomi na misatu kulanda ba vandi mampinga ma EAC mikolo bia Afrika ya Est ma bandi bulukiluki puna wango
11 personnes exactement là d'hier. Aujourd'hui, on a découvert d'autres corps et puis ça nous a amené à présent. Teubi bandeko, bandeko na biso, boboko ba kufa na Bukombo parce que ce sont nos familiers.
Na sud Kivu bobongisi bwanzela bwakale bozali kosalama sima na likama ya mpela ekasi ebomaki bato pene na tuku mitano bayike kati na bavandi bazali kolela po te mosala mwango bozali kumela na inaka na biso ya lelo etando ya masano tukulubela ba eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 awa na Etats-Unis, Canada pe na Mexique tukulubela pe masano ma francophonie na Kinshasa pe Afrika na Angola 2023 na sango isusu Bobomi bwa moyi mokelimi beko Chérubin Okende Molobeli ensemble pour la République ya Moïse Katumbi molongani pe bana ba moyi ba fundi na bazuzi e Bobomi pe Bobomi bye bye banite e pe bokangami pe bomemami bwa tata pe mobali bwa bango bofunda mi bwango bo salami na parquet ya grande instance ya Kinshasa Gombe zoto ya Chérubin Okende ministre ya kala ya transport ya ekolo Kongo Demokratiki kutamaki akufa pe ebetama masasi mingi na mutu kawaye mokolo mwa mitano muliki nzela ya poids lourd penye na gare centrale na Kinshasa libota pe bayili ngumba ya ye bazalaki kuluka ye uta akendaki mokolo moko ya mbuna yangu na libanda ya kuri ya cour constitutionnelle pour nakotika mikanda parquet ya cour ya cassation et lobi esimbi mukumbi motuka pe mobati liboyi pour bangonde bazalaki bato basuka bamonaki Chérubin Okende na bomoyi yango ali mwa pe akutama akufi mokolo mulandaki bumbula matari ya ekolo Congo démocratique ila kibongo bulikiliki boye boko salama na bali libanda ya mboka ba magistrat ba likolo ba boka ki bela na moto nyonso uyu amuna kipe ya ibili kambo kokinde koloba mampinga mabikolo bya EAC bikolo bya Afrika ya Est basakuli ete mazali kusala bulikuliki pona bobomi bwa basivili koleka zomi na moko mampinga maikolo Kongo Demokratika mapameli ekolo Rwanda na basungi bayango ba M23 kuboma na butu ya kutana lubi mokolo moyenga muleki na mboka Bukombo pe na balokalite ya nzinga nzinga na bangumba ya Ruboma na Rutshuru na Nord Kivu mulobeli ya FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiki General Major Sylvain Ekenge a komina liyebisi ete bilenge zumi na moko bilenge babali nde babo mama kisi mana kuzoma na M23 puna kumimila bangu biloko kasi batumbuki baye ba M23 babo maki bangu na boya uli nyonsope na kuzanga somo na ngumba ya Rubuna pene na mposo moko ya mbuna yangu batumbuki ba M23 bafunda maki peli susu kubuma basi sa Mbo na Banabake, Baike na Rugushu, na territoire ya Tongo, kaka na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu, FRDC et Pameli Bongo, libokeli ya RDF Mampingama et Kulu Rwanda Nabatumbuki, ba M23, Kuzanga Kotosa, Botelemisi, Bitumba, Pebo Sangani, Boa Bango, Bo Sengamaki, na Lukasa, Linaka, Litiama Manzaka, na Luanda, Pe Mikano, Mia Bo Yabukutani, Yaba Tataba Konzi, ya Bikulu, Bia ya Afrika ya katikati pia bitima minene ilubi bongo general major Sylvain Ekenge na liye bisinaye liboke liya baye ba zwan pasi na ba M23 na Rutshuru na ngambo na bango balobi ete motango mwabawe mokomi sikande zumi na misato sima na nzoto ya ba mama babale kuzwama lilo na tongo na bilangano. Baili boke inyo sakre mangumba maye mazali sima na mokonze ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ba pesi lo sako na bobaki samibwa mikolo sambo na bopesi kumbu na maponami mabakili mibeko na senini salami ya mobungisi maponami na ekolo Kongo Demokratika mukambia liboke liye na etuka ya Ituri sami Jankong a komina liyebisi ete mposo mubimba moye mopesa meli bango mokopesa nzela ete bakuka kosili san kasa ya kombo ya baye ba kupesa pona kuhuli la ibonga ya bakilinibe konzo kande baye ibuke la muka ba kanisi nangambo na bango ete seninde sengeni kusali la tango eye pona kutala tupe kusala audit ya fiche elektoral lokola baye sozete civil ba zali pe baye opposition ba zali kusenga yangu batu mingi ba pesa kikombo te kino mokolo mwamita no muleki nde loseni etiaki mpo na baye balingi kuhuli la maponami mabakili mibeko yangonde senye bakisaki mposo moko. President Felix Tshisekedi azalaki lubi na Nairobi na Kenya na likitali ya mbala ya mitano ya bokambami ya komite ekonomiki ya bituka ya Afrika na tina ya kumbimba na lumbango botiami na musala ya zone de libre change ya African na topez le kafa bakonze babikolo baye balobe la kipe makasi va zali kosala po na ko po ba bungisa ngambo inso pe balungu la koko so nyonso esengeli po na kotia na musala misala ya zile kafa. Mokumbi pepo moko ya ekolo Rwisi awe na bokui sami ya mpepo ya bitumba sukoi 25 tango ya ngalasisi na sud-west ya mboka na ye na likolo ya mbu Azov nzokande liyebisi ya bakonzi ba Rwisi nde epesi yango. John Kerry mutindami ya Etats-Unis pona klima na azali na mobembo na Pekin epa ya kutani na mokokani na ye pona kuluka kubungisa makambo na tina ya kosilisa mbeba ya Gaza ya effet de serre. Bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC. Mutangu mwababwei batombo kiba M23 bafunda mikubo mabutu ya kutana mokolo mwenga na mboka Bukombo na teritori ya Rutshuru mkumisika na zumi na misato sima na ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiko luba ete bilenge gabali zumi na mokondi babu mamaki liboke ya baye bazwain pasi balubi basi basato pe bakutamaki bakufa na likambo yango nzo kande na ngambo yango mampinga ma ase mabandi bolikiliki tulenda sango yangu na bulai na fisto isemoni.
Batombo kiba 23 ne bafuna mikoboma bayimboka mingi na mboka Bukombo na buto kotana mukulu mwa eyenga o territoire ya Rutshuru au ne tuka Nord Kivu sima ya bobimi sibwa liye bisili ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki liye lilimbo li ete bato zomi na moko nde babomoma ki na bisika bie bayimboka ba territoire eye o lisangali ya bango collectif de victimes de massacre dans 23 basako li ete nzoto mibale ya ba mama e lokota maki lelo kaka na bisika basusu babomoma ki ntalatina motango moya mwabawei mokomi sika ya zomi na misato. Tuyo kanelobeli ya veo lingala, maloba mamoko na balobeli, balingoma liye, te honest bahati.
Baza ba civil, baza ba resulta ba FDLRT, baza ba civil.
Ao, balobi 11 personnes pe, 2 personnes ya basi, eza nengeni?
11 personnes, eza bila diye. Aujourd'hui, on a découvert d'autres corps, et puis, ça nous a amené à 13. Oye, teobi bandeko, bandeko na biso, bobo po bakufa na na bukombo, parce que ce sont nos familiers. Deko wana eza Johanna, Mitera, Kizungu, Rubanda, Ndua Yesu, Ruayo, Ngendahayo, Gasore, Tade, Tendamema, Masengesho, Barata et Fifi.
Bino bosengi ni nambula matara ekolo Kongo demokratik.
Na gouvernement, toko continue à demander au gouvernement de prendre ses responsabilités vis-à-vis du M23. Besi lisa bitumba au beta M23 si na Rwanda.
Pwani bozo kanisake eza ba M23?
Toko kanisake ba eza ba M23 parce que M23 nde banda ki bitumba et c'est après ça qu'on a découvert les corps.
Ongamu na ye, mokeli mibeko ya territoire Rutshuru, Emmanuel Ngaruye Mozi, azali komitu na ntina nini ni mbula matari kolo Kongo demokratiki mpe bayi molongo bazali kosala likambulio kote atako batombo kibaye bazali tango iso koboma bayi mboka mikolo na mikolo toyuka natina likambulie makanisi mamokili mbeko Emmanuel Ngaruye Mozi.
Ce sont des successions de massacres, vous vous souvenez
Boebi bubongi bozali se kolandisa mamingi awa netuka Nord Kivu bozali koyeba ete batu mingi babomama kina Kisharo, Kishishe, Butare, Kizimba, Kisharo na Bwisha Aruvumbo, pega na tsefera busha pe batobele bakufa kasi tozali kokamwa mbola mata ya kolo Kongo demokratike zali kosala elo mogote bayi molongo pe bazali kosala elo mogote yango batomboki ba 23 bazali kozwa makasi pe mpiko ya kokoba koboma bayi mboka elo kokamusa mbola mata ya kolo Kongo demokratike ezali koloba likambo lyokote na tinete bazuzi baba na boluki loki na tinete batomboki baye bazwa etumbu eisengeli
pour que toutes ces personnes soient sévèrement punies.
Nzoka nde bayi société civile mpe bazali na mpasi na motema na ntina ya bitumba bie bia batomboki ba 23 bizali kosilisa bayimboka na bisika mingi bitumba bie bizali kongala na monyela etuka ya Nord Kivu. Jacques Sinzaira moko na bayi société civile baye abiengi mbula matari ya ekolo kotika masolo na batomboki baye kasi kobeta mpe kosilisa bango. Maloba ma Jacques Sinzaira:
tolobi ete na communauté internationale batalela likambo wana ata bazo force gouvernement na biso enegocie na banguna wana mekomato bako negocier na ba criminel batoyo bazo buma ba congolais jour et nuit yango ete tosengi ba enquête salema ce pays etele na likambo ango parce que situation yango est comme trop catastrophique.
Wuta ebandele bitumba bie be batomboki ba 23 na territoire Masisi retour au Penira Gongo batungama libwana tukusambo na motoba basili kobungisa bomo ibobango elobi ba ili ngomba collectif des victimes de massacre de 23. Wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America.
Matin de mingi fiston ise mwami. Na sud Kivu bobongisa mi bwanzela ya kale bozali kosalima si manalika mali ampela ekasi e mima kibongo bomoi na batukuleka ntuku mitano baiki na bavandi bazali kulela po ite misala miyango muzali kuzwa mwantango bolaibwa sango yango na Jeremy Kuima.
Boko baimbo ka balobi bazali komona elokote lelo kasi
sarabara bado kutengenezwa tangu
banda bapesaki zila ya boban mosala eloko moko esala miti basali bobele misala ya mike mite na bushushu pona kosalisa mituka ya onije na bolekua mituka misusu te bazwani na kisheni esi bazali kutia magabinyon na mona kibango mokolo mwamitano pe batiki nani ke esika inaboyo alubike basali musala obalabala akosi pamba ti ngai moko nazali kolekawana mikolo nyoso pona boke Igoma pe Bukavu tuzali kokende kaka na nzela ya
pari yenye tunaishi ndani mboa kose njozi
basusu bazali kopesa longonya na office de route bakozi ya etuka ya Sud Kivu mpe ekolo mpo omikotisi na makambo etali nzela.
Eric Shirika Bisonga nikiwa mwangalizi wa vijana ndani ya teritwari ya kale
ya solo misala mike mike esalemi na bagba ya mzira misala misusu esalemi na mboka Bushushu pona kupesa makuki na mituka ya ba organisme pona kokoma esika bandeko bazwaki ni kama bazwami tozali kupesa matondi na bakonzi pona maso etikali sikoyo likambo pona polongwa nyamukumbi pona bokei minova zela ezaliti tango ministre ya yambo alekaki awa omboka kalei alakaki kupesa mbongo pona mosala esalemaki atako misala ya minene esalemi nanu
aniseka kese tamukombo ye ayebaki kolobela mosala mwaye pe akundolaki te
awa na bushushu tufungoli deja nzela mituka ebandi koleka ozomona population pe ye wana tosi tofungoli mabanga minene eza na balabala ekangaki balabala na potopoto me lelo mituka eleki deja na bushushu etikali tokende na nyamukubi mpo tosilisa bakitisa motema babandaki koleka te me lelo mituka ebandi koleka bakoki kokende lelo tina nyabibwe
na mikolo mitano sanza ya itano mobu moyi mpela enene ebetaki na mboka mingi na teritware ya kalehe oyo ebomaki batu kama inei mpela ememaki bandako mpe nzela enene ekatanaki na bisika mingi
matondo mingi jeremi kuima mpo na sango eye wuto kalehe
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Masano ma francophonie ya mbala mibwa na Kinshasa fungola ya ndako inso ya masano ebongisa mi pe tongisa mi na stade de martyre pe sami lobi na ministre ya mboya ekolo Congo demokratika nzokande basani ba mimekano ndenge na ndenge bazali komilingile baiti tennis de table ya ekolo Congo demokratika balobi babongisa mi malamu ekolo Congo demokratika ezali na groupe B ya ba eliminatoire ya coupe du monde 2026 et kubetama na États-Unis, Canada pe na Mexique ba Leopard bazali na groupe moko na ba Lyon ya Sénégal, Mauritanie pe na ba équipe misusu. Afrokan 2023 ba Lyon ya Atlas ya Maroc nde ba lunga ki mumekano moyi na kopogisa kana finale 78-76 ba le ba Elephant ya Côte d'Ivoire à lobi ka ba Leopard ba de ba Congo démocratique bango ba polaki liboso ya Rwanda pe ba du molongo ya Minei. Masano makulwezi nguma mokonzi ya etuka ya lwalaba masengili kubanda na sanza e ya sambu ya mobu 2023 kino na mobu 2030. Nosa kuna bino banso pebo yibo la muna etando ya masano ya lelo. Tuku banda lina kanabiso na Afrika na Angola 2023 ba Lyon ya Atlas ya Maroc nde ba lunga ki mumekano moye lobi na kopolisa ka na final 78-76 ba Elephant ya Côte d'Ivoire na Luanda ingumo mokonzi ya Angola zokande ba Leopard ya ekolo Congo demokratike ba Polaki mokolo ya mposo mokolo mwa yenga kaka lubi liboso ya Rwanda ezalaki bongo 73 pona ba Leopard 82 pona Rwanda na match ya 3e place kasi coach ya ba Leopard Pichu Kambuyi ayanulaki na Henri Nel Kamalandwa ya DRC Sport pona VOA Lingala tulanda biyanu apesaki
parce que je pense que tant on a eu le bahawa et donc on a directement nanda quoi bakonzi au yobazo kambaspor nabiso que nous tous banga costa la bino ko attend comme est capable de bondissa équipe nabiso parce que nous on est dans une gaga travail c'est dans un travail il y a bientôt je pense pas que non résultat est quoi résultat il y a dans notre travail. Malgré tout, il faut défendre le drapeau et Mboka, et il y a besoin d'organisation Boana, il y a besoin de complicité à Batounion, sur Baïa, Baïa va soutenir, qui se va soutenir l'équipe, parce que là, il y a une présence dans la île et l'eau, ça parce qu'il fallait na défendre le drapeau Nabiso, na défendre Mboka Nabiso. Alors, tout ce qui est dans la Batounion, il y a un Bazali, tout autour, il y a sport, Baïa, Basoula, équipe nationale de Nabango, au niveau de basketball, Obameka, Tomeka, Opesa, le résultat est bien. La compétition de Zezoya, Galaté, tout le monde va préparation, il y a élimination, il y a Jeux Olympiques. C'est-à-dire que tout ça, ça demande que nous tous dans la NAN, tout le monde préparation, il y a bien. Tomeka, Otia, Batounion, dans la condition, il y a bien. Pour que nous tous dans le résultat est bien. Ouais, voilà, en tant que bah, champion Toyaki, Toyaki, tu baisses la biche sur le match la biche. Toyaki pour 5 matchs, et c'est vrai, on a tombé sur la biche 5 matchs la biche. Et les 2 matchs qu'on a raté, bon, je pense qu'il y a une suffisance peut-être, il y a physique par rapport au groupe, je peux dire ça. Et au moment où bon, on travaillait, on bandait comme ça là, on bandait comme ça là, on bandait qu'on travaillait, mais on travaillait, on bandait qu'on travaillait, voilà. Selon le niveau au niveau de cette communauté, les animaux ont beaucoup salé la tête, mais on est là parce que les drapeaux ont beaucoup de temps obligé de trouver à vous défendre.
Les Alakibongo, coach Yabaliopara. Ya basketball na Afukan Luanda Pichu Kambuyi ya Nulaki na Henrinel Kamalandwa ya DRC Sports po na VOA Lingala. Masano ma francophonie ya mbale ya Libwa na Kinshasa fungola ya ndako inso ya masano ebongisa mipe etongisa mi na Stade des Martyrs ya epesami lobiloleki na ministre ya boye ekolo Congo Democratique Nzokande basani ba mimekano ndenge na ndenge bazali kokoba komilengela ba tennis de table ya ekolo Congo Democratique balobi babongisa mi penza malamu tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Tennis d'état bezali moko ya lisano ye kozwa esika na jeu ya francophonie ya wana ingumba kisasa. Basani ya Congo Demokratiki bazali kolengela mamalamu kasi mwako koso ezali kona lisama maloba ya mokambi tope antaner Kabongo.
Pare bango tre bien difficulté za kaka sur le plan materiel normalement kokokaki posala même neto okene vers la fin boye il a fallu to touche dans ma materiel ou ezali vraiment compétitif et puis po ba mesana et puis avant ba affronter compétition. Donc place wana ndeza susi na biso
pona kolonga kokoso ena bakambi ya federation bazwa kindingisa ya kosala kondongwa na ya Afrika ya kati liboso ya kozwa isika na francophonie elobi mokambi ya federation Roger Mavambo.
To banda liboso na championnat d'Afrique centrale du 19 au 21 championnat d'Afrique centrale pona biso ezali qualificatif championnat d'Afrique senior oyo kobeta na Tunisie mais biso en tout cas ndenge bana ba sali masano na bango ba préparer masano na bango espoir ezali ke tozwa d'abord qualification et puis nde toke siko na jeu francophonie à la tête haute na jeu francophone.
Kondongo na ena nde ekusunga pasani ya Congo Démocratique pona kolengele ya suka francophonie kasi fédération yemo konde a tchaki maboko pona kolengela basani na ye erobi mokambi Roger.
Préparation to sali yango na ba moyen oyo tozalaki nango na niveau fédération. Soto lobaki to zela oyo kouta na gouvernement peut-être ngoto sala préparation te. Boye baki pona biso tennis de table bato ba ko participer bazali mibale. Moi si moko na mobali moko. Mais tozui na niveau ya ba Bazala mine pour ba servir baninga lokola ba benga kana français ba sparring partner
na ngambo ya basani musani kalaba abanji ete azali na makoki ya kolonga ba ya kondongana na bango na francophonie atako ici balonga ye na kala
pour ba diversa na yi bon to beta beta na bango pe defa ning ba ganya nga ya kal kambo ya travail kaka nde na otra ba na mitu na ganya bango ko beta je francophonie na Congo ça vraiment honneur vraiment ezelo moya et ça nga vraiment bien
liboso ya kibosho ya kondongana na ya kati pe ya francophonie fédération ya Congo Démocratique atiaki basani na ye na mumekano eye esungi bango makasi elobi jilika yembe ye pe ya kozwa esika na lisano ya francophonie
et biso parce que te sali moi bané belé te beta tournoi de biso pona otala moi ba niveau na biso so ezan de une
et c'est qu'il pour ngoko ye ba ete Congo Démocratique e bandi ko yamba ba pa ya na ye ya francophonie ndakisa ndambo ya basani ya Togo pe ya Burkina Faso bazwa mina ngomba kisasa.
Na lisanyo lya ndembo ekolo Congo Démocratique ezali na groupe B ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 ekobetama awa na États-Unis na Canada pe na Mexique. Ba Leopard bazali na groupe moko na ba Lion ya Teranga ya Sénégal, la Mauritanie na ekipe mususu nini ba ekolo Congo Démocratique bakoy kosala tulanda sango yango na Valdu Yamba.
Si ma tirage au sort pendant qu'on a l'occasion de mondial 2026, et Sénégal en Congo démocratique, qu'on a la moto à Yambo, les poursuivent à Sénégal, Togo, Mauritanie, Soudan, et Soudan du Sud, pour Nadi Boukassa, Moukambia Badoupar, Yamibou, Tukumi Balé, Kokesanana, Sénégal, Congo démocratique, Akobanda, Kondongana, Ena, Nakimia.
RDC, tout ça, la phase Moukou à reconstruction. Phase Wana, la reconstruction, et ça, la moi, bah, exigence, Nango. Tukubanda, vraiment, phase Wana, bah, éliminatoire, sans aucune pression. Contrairement, il y a Sénégal, où il y a Ali favori, tenant du titre à Coupe d'Afrique, à Outipe Coupe du Monde et Outipe Koleka. Donc, Yende Azana posture Moko, na statut Moko à co défendre.
Nayango, et Sengeli na Congo démocratique, Kuluka, Kuzwa Bilembo Liboso, Yabambo Kamosusu, et Lobi Papi Kimoto, Mokambi, Tope entraîneur, Yamanye Magnon.
Il faut reconnaître que le Sénégal a supérieur à Congo actuellement, ils ont handicapé, mais ils ont la réalité. On dit que vous êtes chassé, allez prendre des points avec qui vous êtes à Soudan, c'est pas facile, c'est pas gagné d'avance.
Mon parti Sango Fonseca, Péa Bandi était et Sengri n'a pas de repas, Kotia Kakami son abango na Sénégal était.
Pas de bélé, bah, c'est la match ou na, parce que c'est la match ou c'est la Yamakasi. Et si on a mis tout le monde à Yamakasi, faut tout le monde. Mais je crois que pour tous s'en sortir, n'a pas de repas, ils ont tous fixé sur Sénégal. Et ils ont une grosse erreur parce qu'ils ont un mini tournoi autour de Tarana. Bah, qui pour tout le monde a le droit à monter, il y en a même qui m'a l'air à battre de pont.
Ce qui va de repas, misi makasi na bango na bamboka mosusu pona kokende mondial esengeli koza bilembo mine na Senegal ilobi mokambi Jose Mundede
etre capable ya match na biso na Senegal de ya kozwa 4 points eza possible. Senegal azana ba bon joueur, mais attention, ce que tali ba match Senegal a beti Mikolo, oui, a gagné Brésil, tout le monde le dit. Brésil on a pesalé une équipe ezo luka pezo na la place en haut, mais moi courbe bandi ko kita RDC flèche ezo mata, ça peut arriver moment tourbeta to sali pe croiser dit automati ba ngo baki
ngo yesenge na bayi Congo démocratique ko tema buko na balé au par le lenge ezalaki na kondongwa na ya ba éliminatoire ya CAN bosu ya Gabon et lobi mo kilimbe ko to pe député national di mafuta
avoir l'image oyo ya léopard ezalaki na Gabon. Bon, et puis ce qui nous tient sur espoir. Lancer Wana, il faut continuer dans le coaching, battre la bise sur confiance. Au pays Sabango, ma coquille, où est que ça la queue, va mouiller vraiment le maillot de l'Obango. Pour casser un peu rythme, où est la ka, bah souci à Mickey, bah souci à Mbongo, bah souci à avion, bah souci à réservation, à hôtel, bah souci à 10%. Pour le moment, nous l'ouvrons à tout qui est lancé Wana.
Sangi de Bongo, quoi, et comme il peine, il bout tout comme il t'a non, Congo démocratique, qui a qu'un acadissu sous mondialité.
Masano makulwezi ingumba mokonzi ya ituka ya lolaba masengili kubanda na sanza e ya sambo na mubu 2023 kino mubu 2030. Mondele mboka to mokambi ingumba eyende a pesa kisango yango bulai huto kulwezi na Raymond Patient Mwamba.
Boye bate ezali pona kotombola lisusu ville ya Kolwezi nde masano maye masalami na mwana mboka Jacques Masengo Kindele oyo aza maire ya ville ya Kolwezi eko kambana na mwana mboka Edmond Magoma oyo aza moboti ya joueur na biso ya ekolo Congo démocratique oyo abeta libanda ya mboka na kombo ya Jacques Magoma. Toyoka Edmond Magoma.
Arrivé à Kolwezi et au Salama à partir de 2023 à 2030. Au Salama le 22 juillet, il y a le marathon et qu'on lance officiellement Bajé à Kolwezi. Et tout le monde est au Kolwezi et comme un centre de progrès, tout développé, industrie de soya sport. Et puis, tout le monde est au pour atteindre 17 objectifs où il y a développement durable. Donc là,
Bajé à Kolwezi et Kobandana Momekano Yakutima Mbangu. Pona kofongola yango, toyo kape moto azwaki maele ya kosala yango, Jacques Masingo Kindele.
Nous avons pensé.
Tosa na posa ya kopesa image mosusu ya ngomba na biso ya ville ya Kolwezi. Nga en tant que maire, na ba organisateur ya GOYO, toko sala iloko nyoso oyo esengeli, surtout que toko banda na marathon.
Matundu mingi bongo na Raymond Mwamba po na kusunga biso na sango e matundu pe na Valdu Yamba pe na ndeko na biso Henri Nel Kamalwanda ya DRC Sports ba basunga ki biso na itandu ya masano ya lelo ya ngonde sukisi sango ya mokile lelo pe tupesi matundu na Lionel Galima na Cornelius Teno ba basunga ki biso onzela ya masi toko bakolanda manaka malulaka la Amerika mingi mingi na VOA Lingala toujours à pesango et sous na site internet na biso pe na la réseau sous na biso VOA Lingala. Zalaki wabino Edi Isango.